Du lytter til P1.
Linnea, hvis jeg nu siger popstjerne Medina, hvad tænker du så?
Så tænker jeg på glimmer og læderbukser og vildt fede pophits, der kan få alle til at hoppe glade.
Hvis jeg så siger antikkens digterkunst?
Så tænker jeg i hvert fald ikke på Medina. Jeg tænker på alt muligt andet.
Det lyder ret spøjst, men måske der går en lige linje fra den græske digter Sapfos til nutidens poptekster. Og den linje, den tegner vi op senere i den her time, blandt andet selskab med den danske digter Mette Moestrup.
Men vi tager også turen et helt andet sted hen til norsk kulturliv, hvor Nobelprisforfatter og nazisympatør Knut Hamsun nu skal vækkes til live som oplæser af sine egne litterære værker. Det har fået kritikere op af stolen, men hvad er egentlig så de etiske dilemmaer omkring kunstig intelligens? Og hele det her spørgsmål om at vække de dødes stemmer til live, det tager vi lige temperaturen på om cirka et kvarters tid. Her er det Kulturen med Chris Pedersen og Linnea Albinus Lande.
Den legendariske elgitar Stratocasteren, den fylder 70 år i år, og i den sammenhæng, der kunne man måske forlænes til at tro, at den er så gammel og passé i moderne popmusik. Og sådan har det måske også været for nogle år siden, hvor elgitaren for en generation nærmest lugtede af fortid. Men den er igen ved at blive en del af mainstream-musikken. Hør bare Olivia Rodrigo med Good For You.
Hvis ikke man vidste, at det her var et moderne pop-hit, så kunne det jo faktisk godt være en lille smule svært at tidssætte, måske. Men uanset hvad, så er megastjernen Olivia Rodrigo kæmpestor og bruger elgitar i sine produktioner. Men det er ikke kun hende, der har taget Stratocasteren og elgitaren tilbage. For os herhjemme, der støjer den i flere og flere hit. Hits hedder det måske.
Hits. Yes.
For eksempel på Ida Lauerbergs nye nummer, Håber din kæreste dør.
Oh. Det var Ida Lauerberg, Håber din kæreste dør. Altså normalt vil jeg jo tænke på at stå og headbang, hvis jeg har hørt elgitar, men her der er det en lidt anden stemning. Men til at fortælle os, hvilken betydning elgitaren den har haft i moderne musik, og hvilket særligt udtryk den har, og altså simpelthen noget, at fortælle om den her særlige status i nutid pop- og rockmusik, der har vi fået dig ind i studiet. Goddag, Thor.
Goddag.
Thor Nørgaard, som faktisk har produceret nogle af de kunstnere, vi lige hørte, nemlig Ida Lauerberg. Lige inden vi taler om, hvordan elgitaren har arbejdet sig ind i musikken igen, så lad os lige kigge på nærmere på fødselaren. Fordi den første Fender Stratocaster kom på markedet i år for 70 år siden, og gennem tiden har ikoner som Buddy Holly, Jimi Hendrix, Jeff Beck, David Gilmour spillet på den, og så kan vi lige høre lidt af den legendariske guitarist Jimi Hendrix. Her er det Purple Haze live på Miami Pop i 1968.
Thor Nørgaard, musiker og producer. Jeg ved ikke, hvor tit du taler hen over Jimi Hendrix, men du kan lige få lov at prøve lidt nu.
Jeg lytter mest bare til det.
Ja, det er også
jeg er vokset op med Jimi Hendrix hjemme hos mine forældre. Min mor var til koncerten i 1970 i København, blandt andet.
Oh.
Så det er, ja, jeg er vokset op med dens, den musik. Så.
Okay, og det er jo så meget centralt i virkeligheden for, hvad der så er sket med elgitaren nu i moderne popmusik, som Chris sagde, at du jo også beskæftiger dig med til hverdag som musiker og producer. Hvad er dit eget forhold til elgitaren? Udover Jimmy hjemme i
stedet? Jeg elsker jo elgitar. Jeg synes, at det er jo næsten noget musik, der kan være, eller et instrument, der kan findes i alle genrer. Og altså, kan man sige, der er jo et eller andet ekstremt simpelt over elgitar og eller guitar i det hele taget, at det er jo tit børns første møde med instrumenter tit, altså fordi den er så simpel og billig, og det er jo sådan en, man kan have med alle steder, og måske har, altså det er jo sådan, jeg selv lærte at spille guitar på min mors gamle spanske guitar, hvor de første sådan akkorder blev taget. Så der er en eller anden, der er et eller andet med gitaren og måden, man arbejder med gitaren på, både som barn og som voksen og som ung, at jeg synes, der er en ekstremt meget personlighed, der kommer ud igennem ens måde at spille guitar på. Nu kunne du bare høre Jimi Hendrix for et øjeblik siden. Altså, når Jimmy spillede guitar, eller når David Gilmour spiller guitar, så lyder det rigtig forskelligt, og det er meget nemt at høre, også for folk, der ikke går op i musik, og høre, at der er stor forskel på de to måder at spille på. Hvorimod klaveret er måske meget mere nuanceret om, hvad kan man sige, en klassisk pianist, hvordan touchet er på tangenterne, er måske lidt mere subtilt i forhold til, når efterskoleeleven spiller guitar, eller når, hvad kan man sige, David Gilmour spiller, så der, kan der være ret stor forskel, ikke?
Det er som en stemme, bare på strenge.
Ja, det synes jeg i hvert fald, det er jo det, akustiske instrumenter har, hvis vi skal tale om, hvad grunden til, at gitaren bliver ved med at komme tilbage. Altså, fordi jeg føler ligesom, det er jo en snak, man har, ligesom om rocken er død. Det er jo, at den bliver ved med at være død, og så kommer den tilbage, og så dør den igen, og så kommer den tilbage, og sådan er det jo også, føles det lidt med gitaren, at så er den ude, og så er den inde, og så er den ude, og så er den inde, og på en eller anden måde er den vel aldrig rigtig ude.
Nej, men som producer og musiker, nu bliver meget musik jo produceret digitalt, altså elektronisk. Ja. Hvorfor ikke bare genskabe lyden af en guitar elektronisk?
Altså, strengeinstrumenter er rigtig svært at genskabe elektronisk.
Hvorfor?
Jamen, der er jo den måde med hændernes måde at manipulere strengene på, fordi at altså på et tangentinstrument, på et klaver, når du trykker en tangent ned, så siger den en tone, så kan du trykke hårdere, og så bliver den højere, når du trykker lavere, bliver den. Men gitaren har jo også tre akser, den ligesom kan bevæge sig om, som jo du kan trykke ned og trykke hårdt, men du kan også hive op og hive ned, og så bliver det så endnu værre, når det er så strygerinstrumenter, som så heller ikke har båndene, som definerer halve toner, så er det jo lige pludselig frit, at du kan spille imellem tonerne også. Så det vil sige, graden af udtryk, der kan komme, er, vil jeg sige, en del større.
Så de der slides, for eksempel, fra den ene akkord til den anden,
for
kan man
eksempel,
ikke
indskabe? Lyden af strengene i sig selv, lyden af plekton på strengen. Også fordi en guitar, eller nu, hvis en akustisk guitar er noget, du mic'er op med en mikrofon, så der har du også lyden af personen, der spiller guitar, om han eller hun brummer lidt, mens de spiller, eller rykker sig lidt på stolen, eller du ved, der er ligesom en fysisk element i det også, ikke?
Og Thor Nørgaard, det er jo længe siden, at Jimi Hendrix, som vi lige hørte, og sådan en som Jeff Beck, de har været på toppen af hitlister, og i de seneste år er hitlistemusik ikke ligefrem fuldstændig overrendt af elgitar og guitarsoli i det hele taget, men du producerer jo selv musik, ja. Og også hvor guitar og elgitar indgår, blandt andet for Andreas Odbjerg og også for Ida Lauerberg, som vi lige hørte et klip fra. Er den tilbage, elgitaren, på vej ind i mainstream musik?
Ja, det synes jeg, men hvis man lytter, så synes jeg ikke, at den har været væk, men selvfølgelig er den mere eller mindre dominerende i perioder.
Ja, og det har jo ligesom alle soloerne.
Det er rigtigt. Guitarsoloer har ikke haft det så fedt de sidste år.
Nej. Chris kan godt genopvarme sin headbanger-muskel.
Jeg tænkte, du det var det dig, der brugte ordet sliding lige før. Jeg tror, det er mere, det er dig, der har det, Nina.
Men altså, jeg vil sige, det har jo noget at gøre med, at musik er jo kommer jo i forskellige cykluser, ligesom mode og alt muligt andet, og så er der noget, der er populært i 5 år, og så er det ude, og så går der 10 år, og så kommer det tilbage, og altså, du ved, så jeg føler, at lige nu er musik, og det man kan kalde populær musik, ekstremt diverst. Altså, når du lytter på hitlisten, så er der rigtig mange forskellige ting på hitlisten. Der er alt fra, hvad jeg vil kalde Dark Dark, og så er der jo den nye Beyoncé-plade, som er masser af guitar på, og country-inspireret, og så er der altså alt ind imellem. Så, hvad kan man sige, populær musik er svært at definere på, jamen, det er sådan noget, der er lavet på en computer eller et eller andet, ikke?
Men trods alt for ganske nylig blev et kæmpestort festivalprogram som Roskilde Festivalens færdiggjort, altså lanceret, som nu kan I se, hvad vi har på hylderne i år. Og her var der nogle stemmer fra de ældre generationer, som lød på, at der manglede lidt til dem, eller at måske i virkeligheden, at det, som man før i tiden har forbundet Roskilde Festivalen med, var rock i høj grad.
Bestemt.
Hvis du siger, at gitaren har plads, og måske altid har haft det, men at lidt mere, at den er på vej tilbage, vil du så, er det så også dermed sagt, at rocken også er det? Selvom
det,
den ikke lige nu er på festivalprogrammet.
Det er svært at sige, ikke? Fordi at jeg vil hellere sige det sådan, at populær musik i dag er meget mere blandet af genre. Altså, det vil sige, der kommer elementer fra alle mulige forskellige steder i musik, om det er elektroniske elementer, eller nu elementer, som måske klassisk er fra rockmusikken, altså guitar med distortion på, altså hvor det krasser lidt, hvor det ikke er sådan den rare spanske guitar, men noget, der har lidt mere hår, eller hvad kan man sige.
Nu fylder den så 70 her i år.
Ja.
Den her ikoniske Fender, Stratocaster, elgitar. Hvad har den betydet for dansk musik?
Den har jo betydet en hel masse for dansk musik. Altså, dansk musik har jo altid, føler jeg, spejlet sig meget i, hvad der foregår andre steder. Så vidt jeg ved, så er det, var det ikke, jeg tror det var Johnny Reimer, der havde den første Stratocaster i Danmark faktisk, fordi han havde set Hank Marvin havde en fra The Shadows, og hvad kan man sige, ligesom da de starter The Clifters, der tror jeg, at han køber i New York, eller den første Stratocaster, så jeg mener, han har Danmarks første.
Tony Agaard, vi er i en tid, hvor vi på mange måder vender tilbage på en tit ret nostalgisk måde, altså til kulturprodukter, der var populære engang for 20-30 år siden måske endda også. Og samtidig så efterspørger en hel masse mennesker noget mere sanselighed, noget analogt, noget taktilitet, for eksempel med polaroidfotos og kassettebånd. LP'er har vi talt om i en del år efterhånden. Ser du den samme form for efterspørgsel på analog musik, altså noget, der ikke, for eksempel, som du siger, at elgitaren er svær at lave ind i en computer?
Helt bestemt.
Ja.
Altså det synes jeg jo, at hitlisterne taler sit tydelige sprog, at nogle ting, som måske havde det svært på hitlisten for 5-10 år siden, trives. Nu snakker du om en Andreas Oddbjerg, som vi producerer, som har alt fra opera til jazzmusik til alle mulige forskellige genrer, bending, albums. Så det vil jeg sige, at det er helt klart et symptom på det, og at kunne se, at musik som det og andre ting har en høj plads på hitlister og festivalprogrammer. Det betyder vel, at folk er totalt klar på noget, som ikke måske lige følger den etterne og nullerne i den digitale måde at lave musik på.
Og så kan en musiker og producer som dig, der er vokset op med Jimi Hendrix hjemme i stuen, også forbundet en god sløjfe på det, der gør dig glad.
Ja, det må man sige. Det gode ved at lave musik på den måde, det er jo, at der er jo mange ting, der kan gøre en glad. Og jeg vil sige, det at have et arbejde med stor diversitet, det er vel noget af det bedste, man kan bede om, at man ikke skal lave det samme hver eneste dag.
Sådan.
Det var nogle gode ord at gå ud på.
Tak for
at du kom. Tak for besøget.
Det var så lidt. Musiker og producer.
Tak.
Ja, så rykker vi fra rock til reality. Vi snupper nemlig et klip med en afdød kendte reality-stjerne Sydney Lee. Eller næsten med ham.
Hvad så? Sydney Lee her? Eller det er det ikke, for jeg er død. Jeg ligger dernede under den sten der. Men hey, jeg har haft et fedt liv, og jeg har sgu oplevet mere end de fleste.
Jeg fik sgu lige en kuldegysning der, det kunne jeg mærke. Det løb mig lige sådan koldt ned ad ryggen.
Fordi du godt vidste, at det ikke helt...
Fordi jeg godt kunne huske det her. Det vi hørte her, det var nemlig den der AI-genererede stemme, der baserer sig på den her afdøde tv-personlighed stemme. Og netop det at genskabe afdøde personers stemmer ved hjælp af kunstig intelligens, som altså for den her dokumentar fra 2023 fra Pipeline Productions, det har altså også fundet vej ind i litteraturen. Det norske forlag Legatum Publishing har nemlig lanceret et nyt koncept, som de kalder Vox Machina. Forlaget vil udgive og skabe lydbøger af afdøde personer, blandt andre Knut Hamsun, som er norsk nobelforfatter og nazisympatisør. Og det vil de gøre ved hjælp af kunstig intelligens.
Så det rejser selvfølgelig spørgsmålet om, hvem der ejer en stemme, og hvilke etiske overvejelser, der så er nødt til at komme i spil, når man bringer en død til live på den her måde. Og til at hjælpe med at forstå dem og lige pakke dem ud, så har vi inviteret Mikkel Flyverbom. Velkommen.
Tak skal du have.
Professor i kommunikation og digital transformation på CBS. Og i øvrigt formand for en ekspertgruppe om tech-giganter, der netop har leveret anbefalinger til regeringen om lige præcis kunstig intelligens. Så det kunne ikke blive bedre. Mikkel, kan man helt generelt forsvare det her med at udgive AI-genereret litteratur af en afdød person som Knut Hamsun, som jo altså ikke selv har kunne give et samtykke?
Det rejser i hvert fald alle de her spørgsmål om, hvor grænsen mellem vores liv og vores forsvinden fra det her liv går osv. Så det rejser alle mulige principielle spørgsmål, synes jeg, som handler om sådan både historie, altså hvor er den historiske kontekst, som det her blev skrevet i, den forsvinder lidt ud af billedet. Så handler det om spørgsmål om retten til sit eget liv, altså, eller sin egen død, så at sige, om man har lov til at forsvinde, når man dør. Og så handler det om de her spørgsmål om, hvordan vi overhovedet skal forholde os til AI-genereret eller kunstig intelligens-genereret materiale i vores samfund. Fordi langt hen ad vejen står vi over for en situation, hvor vi vil støde på alle mulige typer af AI-genereret indhold, og det bliver svært for os at navigere. Så det tænker vi skal tale lidt om.
Ja, det skal vi nemlig. Men hvis vi bare lige holder fast i det her eksempel med Knut Hamsun over for Sidney Lee, en stemme og en forfatter af meget ældre dato end den helt nye. Sidney Lee døde for 2 år siden. Hvad er der forskel på i de spørgsmål, der rejser sig i de 2 respektive eksempler?
Altså, man kan sige, når vi får Knut Hamsun tilbage, og han pludselig begynder at tale på måder, som lyder som et menneske, der kunne eksistere nu og så videre, så rejser du de her spørgsmål om, altså, hvad der skete i den periode, han døde for 70 år siden, hvad der skete, eller mere end 70 år siden, hvad der skete i den periode mellem nu og da, og hvad, hvis vi ikke forstår den kontekst, som han levede i og skrev de ting i, så bliver det svært at forstå, hvad han siger nu. Så det er det, jeg mener med, at det på en eller anden måde kollapser hele den der historiske tidslinje mellem fortid og nutid og fremtid, som gør, at det bliver meget, meget svært at navigere i for dem, der hører det, og de ting, han siger, kan jo blive brugt som afsæt for at skabe politiske bevægelser, højere radikale bevægelser, som på en eller anden måde tager noget ud af kontekst og bruger det i en ny kontekst osv. Så det er noget lidt andet end Sidney Lee, synes jeg, som trods alt, der forstår vi lidt bedre den kontekst, som han indgik i.
Dog noget lidt andet, men inden vi dykker endnu længere ned i det her, så lad os lige høre, hvad Vox Machina er for noget. Det var fra en af forlagets grundlæggere selv, og det er Tore Rasmussen.
Hi, my name is Tore Rasmussen, and I am the founder of Legatum Publishing. All the voices you hear are created by artificial intelligence text-to-speech technology. This is the core component of what we believe is the future of publishing, AI-generated audiobooks. Our mission is to address the scarcity of translated works from influential historical right-wing thinkers, authors from the French New Right and the German Conservative Revolution. The accessibility of right-wing audiobooks has been hindered by high production costs and the fear of deplatforming, resulting in limited availability. We aim to rectify this by creating Vox Machina, a platform for independent authors and publishing houses to sell their audiobooks read by a human.
Ja, her får vi altså lige lidt stemme på folkene bag Tore Rasmussen. Jeg fader ham ganske stille. Han fortæller altså kort sagt, at de ser det her projekt Vox Machina og lydbøger som fremtidens måde at udgive på, nemlig ved hjælp af kunstig intelligens, der kan omdanne tekst til tale. Og det vil vil være med til at løse det, som de opfatter som manglen på historiske oversættelser af indflydelsesrige, højreorienterede tænkere og forfattere fra den franske New Right og den tyske konservative revolution. De mener, at høje omkostninger og frygt for en deplatforming, eller sådan et sted, altså mangel på et sted at være på en eller anden måde, har forhindret tilgængeligheden af højreorienterede lydbøger. Så det er jo i forvejen ret politisk, det her statement, der følger med at lave sådan en et maskineri, der kan genskabe gamle eller afdøde forfatteres stemmer. Voxmachina skal være en platform for uafhængige forfattere og udgivere, og de kan så sælge lydbøger oplæst af et menneske eller en AI via en eller anden form for abonnementsløsning. Så langt så godt, Mikkel Flyverbom, du lyttede med og står jo heldigvis stadig i studiet. Hvad for en betydning har det, at AI-genererede stemmer bliver anvendt med en politisk agenda, som det her jo, som sagt, i udgangspunktet også er?
Det rejser i hvert fald det her spørgsmål om, altså som jeg sagde lige før, hvis man ikke har forståelse for den historiske sammenhæng, det blev skrevet i, og man så også forestiller sig, at det her forlag måske kan beslutte sig for at udgive nye ting med Knut Hamsuns stemme på en eller anden måde. Altså, så det rejser jo det her spørgsmål om, hvad siger han næste gang? Hvad er det, hvis vi genopliver Knut Hamsun og sætter ham til at læse sine bøger op? Det er en ting, næste skridt kunne være at ligesom fylde noget nyt indhold ind i den kunstig intelligensmodel, som så kan begynde at sige nye ting osv. Så det er der, hvor hele den der skelnen mellem, hvad der er sandt og falsk, også bliver sat på spil, og vi ligesom må overveje, kan vi overhovedet tænke på AI-genereret indhold som troværdigt på nogen måde.
Ja, så der er langt fra ideen om lydbogsproduktionen, fordi de værker, han i givet fald ville læse højt som kunstig intelligens, Knut Hamsun, kender mange i forvejen, men hvis man så netop begynder at bruge stemmen på ny, så melder der sig nogle nye
overvejelser. Ja, og bare den, altså når du laver en AI-genereret stemme, så taler den jo heller ikke som Knut Hamsun dengang, så taler den jo på måder, som reflekterer der, hvor vi er nu. Så det er det, jeg mener med, at hele den der historiske tidslinje bliver på en måde opløst.
Hvor travlt har vi med at få lavet en lovgivning omkring det her, eller en strammere lovgivning omkring det?
Jeg tror, vi er ret travlt. Altså, jeg tror, vi kommer allerede nu til at se nogle former for digital forurening på alle mulige platforme. Altså, alt muligt indhold. Det kan være AI-genererede videoer, hvor studieværter står og foreslår, at man investerer i et eller andet firma, og så forsvinder de penge lige bagefter. Det er allerede set masser af eksempler på, Anders von Madsen og så videre. Så den der digitale forurening ser vi allerede masser af. Og noget af det, vi anbefaler i den her ekspertgruppe om tech-giganter, det er sådan en form for mærkningsordning eller en form for sporbarhed. Altså, at AI-genereret indhold skal være mærket, så at sige. Så hvis du, før du begynder at høre Knut Hamsun tale, så skal du lige have at vide, at det her det er altså lavet af kunstig intelligens og så videre. Når du møder den slags indhold på sociale medier, skal der være en form for mærkning af det.
Kan man sikre det fra politisk hold, at man afmærker på den der måde, fordi internettet er der trods alt, som vi har erfaret i mange år, ret ustyrligt?
Netop. Det er jo også det, der er problemet, at internettet har været så ustyrligt. Men vi gør det jo på andre områder. Du kan ikke forestille dig nogen produkter i et supermarked, der ikke havde en varedeklaration, for eksempel. Så kan man også sige, hvis vi ikke havde det, så ville det være et kæmpe arbejde at varedeklarere alt indhold i den her færdiglavede lasagne, som du er gerne med at købe. Mm. Men det kan man jo godt gøre. Det kan man bare insistere på, at det skal der være.
Hvad tænker du så i forhold til det med at afgøre altså stemmen? Hvad det er for en stemme? Nu hørte vi, altså nu er det Knut Hamsun og Sidney Lee. Altså, hvordan kan man lovgive der?
Jamen igen, noget af det, som den her sag handler om, er jo også ophavsret. Altså, jeg tror, det er Knud Hamsun til barnebarn, som har været at sige i forlængelse af den her sag, at det er et overgreb mod hendes bedstefar. Fordi det er jo at tage hans stemme, tage hans udtryk, tage alt muligt andet, og genbruge det på måder, som han aldrig har sagt ja til. Så det er jo noget med at ligesom insistere på, at vi som mennesker har retten til vores egen stemme, vores egen krop, vores eget eftermæle i en eller anden forstand. Mm. Så det kunne være at sige, altså måske skulle man, før man gik i gang med det her projekt, som forlaget i gang med, spørge dem, der ligesom har retten til Knud Hamsuns værker, om de synes, det var en god idé. Det har de jo ikke gjort.
Hvad kræver det af offentlige figurer i dag? Du nævnte lige selv eksemplerne med tv-værter, som bliver brugt som falske reklamesøjler for noget, der så også viser sig at være økonomisk skam. Men at man på en eller anden måde også kan risikere eller være heldig, hvis man ser sådan på det, at ens stemme bliver brugt i eftertiden. Hvad kræver det af folk, der lever i dag?
Jamen, det kræver i hvert fald, at man vælger ikke at sælge sin stemme eller sin mimik til nogen. Altså, jeg tror, det er George Clooney, der har fået et tilbud om at ligesom afgive sit ansigt og sin stemme og sin mimik, og så kan man lave 20-30 George Clooney-film om året, uden at behøve at have ham med på sættet og så videre. Så det rejser jo de der spørgsmål om, hvordan skal vi passe på sådan noget som ophavsret og retten til vores privatliv og den slags fremadrettet. Så det er derfor, vi får brug for en masse lovgivning og en masse typer indsatser, som ligesom skal tage højde for, at kunstig intelligens altså åbner alle de her muligheder.
Ja. Man kan forestille sig, at testamenter også kommer til at se anderledes ud af samme grund.
Ja, ja. Og vi ser jo allerede nu nogle eksempler på sådan noget mærkning. Altså Jakob Martin Strids nye bog, den her...
Den fantastiske bus.
Ja, ja, den har sådan en lille mærke nede i starten, hvor der står, det her det er altså tegnet i hånden og er et menneske, og det er ikke genereret kunstig intelligens. Så jeg tror, vi kommer til at se sådan nogle nye typer af varedeklarationer og nogle nye typer aftaler, som skal laves på de her områder.
Men nu fortalte forlæggerne jo så også, det handler om det der med at få gjort... højorienteret litteratur tilgængeligt. Altså, sådan, kan man ikke også godt se det som et demokratiserende projekt?
Jo, jo, og det har jo mange af de her digitale forandringer og digitale tjenester jo gjort det muligt, altså at alle kan komme til orde, og at alle kan sige alt muligt. Men det skaber jo også bare den her problematik med, at vi ser alle mulige typer af hadefuldt indhold, krænkelser og så videre, som ikke ligesom bliver inddæmmet af regulering eller de regler, der ellers gælder i resten af vores samfund. Så det er da klart, at vi skal da give plads til nye stemmer og stemmer, som ikke er blevet hørt. Vi ser det også, altså hele vores Danmarks historie eller verdenshistorien bliver genlæst gennem en kvindes perspektiv og så videre. Altså, I har sikkert talt om Børsen og så videre.
Ja.
Altså, vi taler Christian den 4. som den, der har skabt de her ting, men det er faktisk hans mor, der ligesom træk i trådene og gjorde, at den slags blev bygget. Mm. Så jeg tror, vi har sådan, der er sådan en generel bevægelse hen imod at få alle de der usynlige stemmer og dem, der har spillet en rolle i vores historie, lidt mere frem i lyset. Og det er jo ikke i sig selv en dårlig ting. Jeg tror bare, vi skal sørge for, at vi gør det inden for nogle rammer, hvor vi stadig respekterer folks ret til at forsvinde, når de dør, folks ret til deres egen stemme, folks ret til deres egne værker og alt den slags.
Tusind tak for, at du kom, Mikkel Flyverbom.
Det var så lidt.
Professor i kommunikation og digital transformation på CBS. Sidney Lee, vi hørte en kunstig stemme fra, døde som sagt i 2022, og Knut Hamsun, vi lige har talt om, han døde i 1952, så ældre litteratur har han selvfølgelig stået bag, men nu tager vi et endnu længere skridt tilbage i litteraturhistorien.
Det gør vi nemlig, fordi at vi skal tilbage til de gamle grækere og romere, for de blev måske ved med at kunne noget. For nylig er udkommet en ny oversættelse af Venuskrigerne, antikke digte om kærlighed. Og i næste uge på onsdag den 24. der udkommer Longos' såkaldte hyrderoman Daphnis og Chloe om blandt andet forelskelse, uskyld, humor og kærlighed. Og foruden de her dugfriske udgivelser er nulevende forfattere også optaget af antikens digter Harald Voltmann, Mathilde Mostrup med Elektras breve og Mette Mostrup, som vi faktisk får senere i det, eller får besøg af senere i den her time.
Men hvad er det så for nogle temaer og beskrivelser, der bliver ved med at kunne fascinere mange tusind år efter? Og i øvrigt, hvordan har den her antikke lyrik formet vores blik på erotik i Vesten i dag? Det får vi heldigvis hjælp til at opklare fra dig, Christian Dahl. Velkommen.
Ja, mange tak.
Lektor i litteraturvidenskab på Københavns Universitet og også oversætter til den her Daphnis og Chloe sammen med Marcel Lysgaard Læk. Vi husker måske glimt af antikken sådan bredt sagt, hvis man har haft oldtidskundskab i gymnasiet eller set Hercules på film. Støder vi ellers på antikkens kærlighedstematikker og lyrik i moderne tid?
Ja, tematikkerne gør vi jo nok, men den antikke kærlighedslyrik oplever vi jo ikke så ofte, medmindre vi aktivt opsøger den. Jeg tror, hvis vi gik ud på gaden og spurgte folk, hvem deres antikke yndlingskærlighedsdigter var, var det nok de færreste, der ville svare. Måske ville vi finde nogen, der kunne nævne Sappho, Catull eller Ovid, som man måske har læst netop i oldtidskundskab eller sådan noget. Men det er jo de færreste, der kan deres digte. Og alligevel så er det en kultur, som har en eller en litteratur, som har en stor indflydelse på os, blandt andet på den måde, vi taler om kærlighed og erotik på.
Hvad er det for en udvikling eller påvirkning, der har været der?
Ja, men i antikken havde man jo meget friere sprog for en friere måde at tale om kærlighed og seksualitet. Man havde en kærlighedsgudinde, Afrodite eller Venus, som hun hedder på latin, og Eros og Amor. En hel gudeverden, som har været med til at beskrive og italesætte kærlighedserfaringer af en jordisk karakter, godt nok guddommelig, men jo også ført tilbage på en kødelig menneskelig kærlighed. Og det er et sprog, som kristendommen ikke havde et tilsvarende sprog for, så derfor har man historisk måtte gribe tilbage til de gamle digtere for at kunne udtrykke den slags. Så derfor er der mange udtryk, der lever videre i dag. Altså, vi taler jo netop om erotik, ikke sandt? Efter guden Eros, eller vi taler om Amors pil, om kærlighed ved første blik, amoriner i luften, eller en masse symboler, blomster, frugter, som er gamle, antikke kærlighedssymboler.
Men ikke kun de dejlige ting, vel?
Nej, kærlighed kan jo også være grum. Vi har et udtryk i dag, som er, at i krig og kærlighed gælder alle knep. Og det er jo det, som titlen med Venuskrigene refererer til, den her modstilling af kærlighed og krig og vold. To modsætninger, der ofte mødes og ofte har visse ligheder. Det er temaer, som enormt meget antik kærlighedslyrik kredser om på måder, som jeg tror er lidt specifikke for vores kultur, så der selvfølgelig også er træk af den måde, vi taler om kærlighed og erotik, som kommer fra andre kulturer, og som ligner andre kulturer end den græske og den romerske. Men man kan også tænke på sådan noget som, altså når vi taler om kærlighed mellem kvinder som lesbisk, så er det faktisk en direkte reference til Sappho, vi var inde på før, som kom fra Lesbos, og er særlig derved, at hun skriver om kærlighed mellem kvinder. Og det har jo givet navn til lesbisk kærlighed, ikke? Mm. Og vi finder også andre udtryk, som for eksempel, ja, nu var du inde på det her med lidt grimmere udtryk, der er enormt meget sexslang, der egentlig også har spor tilbage til
årtiden. Giv mig et eksempel.
Ja, hvis du for eksempel tager røven på nogen, så ydmyger du dem. Og
er det for en ting?
Overlegenhed. Ja, det er det faktisk, fordi i antikken har man en meget klar bevidsthed om, at erotiske relationer ofte er ulige. Der er en dominerende og en domineret part. Der er en, der er aktiv, og en, der er passiv. Og alt, hvad der involverer, at man bliver penetreret bagfra, er en form for ydmygelse, som i hvert fald frie mænd ikke skal lade sig udsætte for.
Gud, hvor spændende.
Christian Dahl, jeg sætter lige et nummer på, og så får både du og lytterne lov til at tænke over, hvad det egentlig har med antikken og hele tematikken at gøre.
Når hun snakker, lytter alle efter, for hun er sjov, og alle kigger kun på hende. Som en engel sendt fra helvedes flammer, tager hun dig stille væk fra mig. Men jeg er ligeglad, jeg er ligeglad. Det er sådan, jeg kommer bedst igennem det her nu. Ja, jeg er ligeglad, jeg er ligeglad. Det er sådan, jeg har det bedst, bare at jeg kunne være ligeglad.
Det var dronningen af jeg-fortællinger med Dina om i sangen Jalousi. Hvad er det? Kom nu, hvor er linjen fra Medina til antikken?
Ja, nu var jeg faktisk til Medinas store comeback-koncert i fredags. En kæmpe oplevelse, hvor vi jo blev taget igennem alle mulige kærlighedserfaringer fra jalousi, som den her sang handler om, til diss tracks, sværtesange imod svigefulde elskere, sange om at bare give sig hen og så videre. mange forskellige relationer. Og de her mange måder at tale om kærlighed på, er jo faktisk nogle, man kan føre tilbage til antikken. Hvis vi nu tager det her digt Jalousi, godt nok synger hun jo hele tiden, hun er ligeglad, men det er hun jo faktisk ikke. Det er et digt, der handler om, at hun og hendes kæreste møder en vidunderlig smuk pige, som ikke bare betager hende, men også betager navnlig sangerens elskede, og hun trækker sig tilbage i smerte og jalousi og lidelse, og hun synger jo til allersidst, kan man dø af jalousi? Og der er en direkte forbindelse, jeg tvivler på, Medina har læst Sappho, men Sapphos nok berømteste digt handler om præcis samme oplevelse. Jeg ved ikke, om jeg skal læse det højt for jer. Det er et meget berømt digt, fragment 31, og vi har ikke det hele, men vi har nok af det. Det lyder sådan her. Han må være gudernes lige, tror jeg. Denne mand, som sidder så tæt foran dig, lytter til din sagte og søde tale, hører din stemme og din længselsvækkende latter. Det, som får mit hjerte til at slå løs i brystet, for hvis jeg så meget som kigger på dig, mister jeg stemmen, og min tunge knækker og svigter, og nu løber fine flammer ind under huden. Mine øjne blindes, kan ikke se mere. Ørerne suser. Iskold, bange sved løber ned ad kroppen. Angstens skælven griber mit hele væsen. Jeg er mere bleg end et vissent græsstrå. Jeg er som død nu. Og så fortsætter digtet en lille smule. Og det er jo samme, altså...
Det kunne godt have været med Nina.
Mm. Ja.
Det lyder jo helt som universelle følelser, det her. Eller det er det jo.
Kærlighed og jalousi, der får en til at gå i opløsning indenfra. Og simpelthen blive syg. Men jo også en måde at tale om det her og synge offentligt om det. Og på en måde... iscenesætte en form for svaghed, men også på en måde, som kan give en form for styrke i talesættelsen af det her. Faktisk det digt af Sappho, det behøver vi ikke komme ind på, er et, som trækker på en meget berømt beskrivelse af et stævnemøde i Homers Odyssé, som ligesom er en maskulin fantasi over mødet med en smuk ung kvinde. Og her bliver det beskrevet på en helt anden måde, nemlig som sådan en form for selvopløsning. Ja. Det her er et meget berømt digt. Jeg ved ikke, om jeg skal fortsætte med det, men faktisk er det blevet gendigtet af en romersk digter, der hedder Catul, der oversætter Sapphos digt, men sætter et maskulint digter jeg, sig selv kan man sige, i samme position, og pludselig viser, at en mand også kan være den svage part her.
Hvem skulle have troet det?
Ja, og han føjer så ligesom en lille smule til ved at udstille, hvordan han afviger fra nogle kønsnormer ved at gå til i lediggang og, hvad skal man sige, unyttig erotik.
Hvad vil du sige, sådan kort sagt, at det er for en opfattelse generelt, sådan at både sex og sex i samfundet, vi møder i antik lyrik?
Først og fremmest er den meget forskelligartet. Altså, jeg vil lige være at sige, ligesom til Medina-koncerten, finder man mange, mange forskellige artikulationer af det her. Noget af det, som popmusik, popsangen har til fælles med antikkens lyrik, er, at den er meget bevidst om konventioner, men den gode popsang skal jo ligesom også twiste konventionerne en lille smule til nogle lidt andre udtryk. Men først og fremmest en meget stor forskellighed i udtryk. Sapphos digte er højstemte, patosfyldte, kan være også meget følsomme. Og der er også en masse litteratur, som er meget mere jordnær og prosaisk og ligefrem og fyndig. Noget kan være meget chokerende, anstødeligt for os i dag. Så på den måde har vi også altid slået os på antikkens kærlighedslyrik.
Og nu nævner du så Sapphos flere gange i det, at hun blev født, eller hun levede så cirka 600 år før Kristi fødsel. Hvad har antik lyrik betydet for vores syn på sex og samfund i dag?
Ja, som jeg var inde på før, så er ordet lesbisk jo et, der refererer direkte tilbage til Sappho. Og hvis man tænker på, at man i meget af den kristne kultur jo har undertrykt mange afvigende, eller noget, kønsnormer, man har anset for afvigende, altså kærlighed mellem mænd eller mellem kvinder. eller udenomsægteskabelige affærer, så har man kunnet gå tilbage til de antikke digte og blive klogere, ikke? Og det har været en litteratur, som fordi den har været bevaret på sprog, som meget få mennesker kunne læse, så har dem, der havde det privilegie at kunne læse den her litteratur, ligesom have den for sig selv.
Sådan, Christian Dahl, tusind tak for, at du gjorde os klogere.
Selv tak.
Lektor på Københavns Universitet i litteraturvidenskab. Og der er mange, der har lavet sig inspireret af Sapfo, om Medina så egentlig har det eller ej. Så ved vi i hvert fald, at det har den danske digter Mette Moestrup både lavet sig inspirere i sine digte, men også oversat Sapfos digte i den bog, der hedder Sapfo fra 2021. Det fortalte hun om til dig, Chris Pedersen, da du havde besøg af hende, for at tale om, hvad det så er for et aftryk, hun egentlig har sat, og hvad hun kan tilbyde en moderne læser. Først bliver Mette Moestrup spurgt, hvorfor Sapfo egentlig er spændende at kigge på.
Sapfo er enormt spændende, fordi at hun var en stor digterinde i antikken, som levede der ca. 630 før vores tidsregning. Og som hun selv sagde, nogen vil huske os selv i en anden tid, og det gør vi jo. Vi husker Sapfo, fordi det var så fantastisk. Hun skrev med en så stor kraft, at den holder i dag. Og det har et sanseligt nærvær, som berører os, så man kan næsten mærke det på huden. Og så må hun jo have haft et gudsbenådet, det kunne man sige, men ikke dengang, det var i hvert fald en anden gud, så var det afroditebenådet talent, hvor hun har kunne spille på lyre og komponere og synge og danse. Altså dans, musik og poesi var helt sammenflettet. Det er også fantastisk, at det er en kvinde, der har levet for så mange år siden, som på to måder har givet os navnet på lesbisk kærlighed. Sapfo fra Lesbos, det er derfor, vi kalder det lesbisk. Men vi kalder det også sapfisk kærlighed, og det er simpelthen for hendes navn. Så på hele to måder har hun simpelthen givet en seksualitet navn, og det tror jeg simpelthen ikke findes andre mennesker i verdenshistorien, vi kan sige det om.
Hvad fortæller det om hendes digterværk?
At den kærlighed til kvinder, som er mellem kvinder, den erotiske kærlighed mellem kvinder, som skildres i digten, er så overlevelsesdygtig. Selvom at værket er meget, meget fragmenteret, så vi kun har det i stumper og stykker, som nogle gange simpelthen helt konkret er blevet fundet ned i jorden, som sådan nogle kim til vores fremtidshjerner, ikke? De er blevet reddet i stykker, de her papyrusfragmenter, så er de blevet fundet rundt omkring. Men at de har så stærk en kraft, som om det var sådan en magisk eliksir, til at selv den dag i dag at kunne fortælle om den her kærlighed. Den kærlighed er en meget kraftfuld budskab på Sapfo. Så giver hun os den der magiske følelse af, at noget, der er så gammelt, kan føles så tæt på, selvom det selvfølgelig også stadigvæk er gådefuldt. Så er det nogle gange som om, siger, at man kan mærke åndedrættet mod huden, eller man kan fornemme duftene, hun skriver om. Der er enormt meget stof, der er enormt meget, der drypper, glinser, er vådt. Det er meget kvindelig seksualitet på den måde også, der skildres det. Dryppende, olie, dugdråber, honning, nektar. Så der er sådan en masse ting der, som på en elegant måde er erotiske.
Og billeder, vi stadigvæk bruger som billeder på kvindelig seksualitet.
Ja, og hun er den første, der opfinder ordet bittersød, eller sødbitter. Hun siger, at Eros er sødbitter, eller bittersød. Den måde at tænke på det har vi jo i dag. Hun finder på at kalde smerte for dryppende smerte.
Ja, bittersød og dryppende.
Ja, det kan vi jo sagtens forstå i dag. Så det sanselige er, for mig som digter, er det til stadighed inspirerende at se, hvordan Sapfo, hvordan hun får de her sanser skrevet frem, de sanselige oplevelser af andres kroppe, men også af natur, og hvordan hun forbinder dem med ild og jord og vand og luft, altså elementerne. Hun forbinder faktisk de menneskelige sanser og elementerne ret meget.
Nu spurgte jeg dig så, altså, hvad hun tilbyder en moderne læser. Du står også som moderne kvinde.
Ja.
Hvad giver hun dig som moderne kvinde, når du læser det?
Som da jeg var ung. Nu har vi jo fået en masse Sapfo-oversættelser, men det havde vi altså ikke, da jeg var ung. Så var det som en form for hemmeligt skrin, en form for hemmeligt land, et Sapfo-land, hvor den største digter var en kvinde. Og hun skrev oven i købet om kærlighed til kvinder. Hun gjorde op med, det var ikke kvindehadsk, det var kvindekærligt. Og det vigtigste var de her kvinder, som hun længtes efter, eller som hun optrådte sammen med. Det vigtigste var ikke manden, der rejser ud i verden og går i krig. Det vigtigste var de kvinder, som kvinden elskede. Så det var også et queer space, som der ikke var så mange af oppe i Vendsyssel i 80'erne. Så hun har, først var hun hemmelig skat, og nu er hun ligesom et sted, hvor man kan diskutere ting i Danmark også, og have et fællesskab nu, som er meget mere åbent gennem Sapfo. I litteraturen, ikke? Nu tror jeg, der er rigtig mange, nu tror jeg, de fleste unge, der skriver poesi og læser poesi, og de ved godt nu, hvem Sapfo er. Og det var ikke nødvendigvis. Vi fik ikke undervisning i litteraturhistorie i gamle dage i det.
Nej. Nu nævnte du det her med honningen, det drøbende, det løbende. Jeg vil bede dig om at læse et stykke op, der på en eller anden måde sådan peger ind i den her... Altså
Der rundt. Har vi i hvert fald noget olie, kan jeg se. Det er andre steder, der så er noget honning og dugdråber. Der er mange dugdråber, virkelig mange.
Og du læser op?
Jeg læser op fra min egen oversættelse, fordi jeg håber, dem, der har lavet en ny, de måske kan læse op fra deres selv. Men det her er, fordi du har bedt mig om at finde, at der var meget sanseligt og erotisk, og det er så smukt det her, som netop også handler om kærlighedssmerte. Jeg ville bare ønske, jeg var død. Hun forlod mig grædende med mange tårer og sagde dette. Åh, så elendigt det gik for os, Sapfo. Jeg forlader dig kun mod min vilje. Og jeg svarede hende. Gå og lev vel, men husk mig, for du ved, hvor meget jeg nød dig. Men hvis du glemmer, så vil jeg minde dig om vores smukke stunder. Så mange kranse af violer, roser og krokus bar du ved min side. Så mange kæder flettet af blomster lod du dale ned om din yndige hals. Og du smurte dig ind i udsøgt blomsterolie, ysselt som en dronning. Og på bløde puder blidt tilfredsstillede du din længsel. Og der var ikke den bakketop, eller det hellige sted, eller som vi lod uberørt. Ingen lund, ingen dans, ingen lyd.
Altså, man har nærmest lyst til at høre sådan et langt, dybt suk.
Ja, det er næsten et suk.
Efter det her digt. Mm. Meget smukt. Ja. Hvad er det for et blik på, sådan, på seksualitet, der løber igennem hendes digtning?
Det er jo Eros, som er det, vi i dag tænker på som den erotiske kærlighed. Det er ikke den romantiske eller den platoniske eller den ægteskabelige kærlighed. Det er heller ikke... Den venskabelige kærlighed, det er altså et kropsligt begæret, som løber gennem det sapfiske kærlighedsunivers. Det, i dag vil vi måske også sige, at det har polyamorøse træk, fordi det er nogle kvinder, som hun synger om igen og igen. Vi har jo, jeg tror det er 650 linjer ud af 10.000, der var. Så lidt er vi tilbage, så hun kan jo have sunget om mange flere forskellige kvinder. Hun synger også om mænd, men det er brødre. Det er brudgomme, fordi hende og de her kvinder, de var nok tit ude og optræde til bryllupper.
Oh.
Så de sang, så der er en hel afdeling af dem, som er bryllupssange, simpelthen, så har de været ude og optræde. Så der er brudgomme, der er også mandlige guder, selvfølgelig, og så er der, ja, der nævnes jo nogle forskellige familiefunktioner, ikke, fædre. Men begærsobjekterne, altså jeg har faktisk virkelig kigget med lup, der er vi lidt uenige, de her filologer og mig, om den filolog, som jeg har arbejdet sammen med, Mette Christiansen. Vi har jo kigget efter, om der var begær efter mænd. Det er jo ikke, fordi vi ikke vil have, der skal være det, men vi kan rent faktisk ikke... Der er tre, vi har sådan nærstuderet, hvor man siger, at det kunne være det, men det er en længere diskussion, som det kan være, vi kan tage en anden gang, men vi kan ikke finde det. Vi kan ikke finde filologisk belæg for det, eller bare indholdsmæssigt belæg for det. Men det, som hun tilbyder, er jo nogle... Der er hun jo den største. Altså, hun er en meget, meget stor antik kvindefigur, som det tilbyder jo, at vi genfortolker og genforhandler, hvad er vores kanon. består i. Så det vil sige, at det er nogle, vi er inde i nogle af de helt store spørgsmål. Hvad er rigtig litteratur? Hvad er den vigtigste, den smukkeste litteratur? Hvad er skønhed? For hvem? Hvorfor? Er det, som hun siger jo, Sapfo, at nogen siger, altså det er simpelthen så flot, så det skal jeg næsten lige finde til dig, fordi der siger hun det faktisk. Hun er inde i en diskussion med den, vi kender, den krigsepik, som vi nok alle sammen kender fra Homer, Iliaden, ikke? Altså vi ser det også i mange film den dag i dag. Manden rejser ud på krigstogt. Vi ser store filmiske skildringer af hærene, ikke? Og det, den her storslåede patos skønhed er forbundet med krigsepikken den dag i dag, ikke? Men hun siger altså, nogle siger en hær af heste, og nogle siger en hær af soldater, og nogle siger en hær af skibe er det smukkeste, som findes på den sorte jord. Men jeg siger, det er, hvem du end elsker. Det kan også betyde, hvad du end elsker, det der står på hendes sprog, originalsprog. Hvad du elsker, eller hvem du elsker, det er det, der er det smukkeste. Det vil sige, kærlighedspoesien er smukkere end krisepikken.
Yeah.
Men det er spændende, at vi, jeg tror, at vi genfortolker og nyfortolker og genforhandler og spørger os selv om, hvordan har vi egentlig læst de her gamle værker? Ændrer de så, hvis vi læser dem på en ny måde fra set fra nutiden? Kan de være med til at ændre nogle narrativer, som vi har uddrevet af dem, men som har været bygget på, at vi har opskattet noget på bekostning af noget andet? Altså hele den her kanon-diskussion hænger jo sammen med, hvad for nogle fortællinger, som vi tænker mest ud fra.
Ja. Hvordan har du lavet dig inspirere af hende i dit eget altså forfatterskab, din egen skrift?
Jamen jo uendelig meget. Man skal næsten lede efter nogle af mine digtsamlinger, hvor Sapfo ikke er med på en eller anden måde. Så altså for eksempel har jeg været meget, i en bog har jeg skrevet rigtig meget om, at hvorvidt hendes datter nu også var en datter. Fordi tro det eller ej, så er der en hel diskussion om, hendes datter hed Klees eller Klaes. Det skrives og siges på forskellige måder, når det transkriberes over fra det oldgræske. Men der er simpelthen diskussion om, hvorvidt det var en datter eller en klitoris. Og det synes jeg var spændende at skrive en biografi så om denne Klees, ikke? Altså, så der er en af mine bøger, hvor jeg har skrevet en hel svite, der hedder meget lidt om Klees, Sapfos datter eller hvad. Hvor jeg, altså det er et fokus, så jeg læser ligesom Sapfo gennem den her mystiske datter eller hvad. Og så har jeg også nogle få steder, uden at nogen har opdaget det, skrevet sapfiske strofer. Hun opfandt utrolig mange ting. Hun opfandt blandt andet det, der kaldes for den sapfiske strofe, som har sådan en metrik, som de også de fortæller om i den der antologi. Men som sådan, hvis man skal sådan forklare den nemt, så lyder den sådan her, at den har tre lange linjer og så en kort. Så man kan måske forestille sig en dans udført fedt til den også. Det gør jeg i hvert fald. Jeg forestiller mig, at de har en signaturdans til den her. Som den lyder sådan her. Dam da dam da dam da da dam da dam dam. Dam da dam da dam da da dam da dam dam. Dam da dam da dam da da dam da dam dam. Dam da ba dam bam.
Ja.
Måske en lille pirouette-agtig bevægelse til sidst, eller et eller andet, ikke? Og det er så den strofestruktur, der er en del af hendes digte, der er skrevet i.
Ja.
Og der har jeg så et her, lige lidt her, en af mine digtsamlinger, som er helt tilbage fra 2007, tror jeg, 6. Og det hedder, jeg prøver at læse det metrisk nu.
Mm.
Man kan også læse det ikke metrisk, men nu læser det, så I kan høre den. Kærligheden har sine egne love. Vågner op med blackout og orkideen. På mit natbord taber sit lilla hoved. Lydløst i lyset. Lille bitte safisk love-strofe.
Sådan her sagde altså forfatter Mette Mostrup om digteren Sapfo, da Chris talte med hende, Chris Pedersen.
Ja, og så her til morges, da jeg var på vej på arbejde, så hører jeg hører altid musik, og så, ja, så dukkede det her danske pop-hit Juice op i mine ører, og jeg kan faktisk rigtig godt lide det her nummer, men jeg har aldrig tænkt over teksten. Og så gik det op for mig, at det simpelthen er et sapfosk tekst om en kvinde, der drikker juice af forskellige koppe. Og de her koppe, de hedder blandt andet Nora, Anna og Marie, Carla, Ida og Sofie. Så altså, Sapfo lever altså i bedste velgående, og så synes jeg, vi skal høre det her band.
Det skal vi da.
Og Juice.
Dine kys må være modnet i solen. Jeg
kan mærke nydheden, når jeg rører ved en kjole. Jeg har prøvet lidt af hver, jeg har set hvad der var. Jeg blev træt af de fleste, som er glade for mig. Så meget du ikke kunne give mig. Og jeg har bladret gennem mine lyner. Ingen i den her by har to give mig det, som jeg har brug for. Nora, Anna og Maria skriver til mig, spørger om jeg vil dem. Carla, Ida og Sofia har fundet noget nyt, og jeg kan lide det. Se på
DR's podcast Stjerner og Striber indtager til oktoberscenen i Koncertsalen med et spektakulært musikalsk roadtrip. Jeg hedder Stephanie Suryk, og jeg er vært sammen med et stjernehold af korrespondenter og gæster. DR Big Band, DR Symfoniorkestret og DR Vokalensemble sætter musik til, og sammen der tager vi dig med ind i epicentret af den amerikanske valgkamp. Vi ses til Stjerner og Striber 2. og 3. oktober i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
Det var simpelthen dagens udgave af Kulturen i selskab med mig, Chris Pedersen, og dig, Linnea Albinus Lande.
Og i selskab med producer Lasse Lauritsen, som var særligt glad for vores Stratocaster-indslag. Det kan man gå tilbage i DR Lyd og lytte til i et program, hvor vi selvfølgelig også har talt om børsen og alt muligt andet. Men nu er der ikke mere for i dag. Til gengæld er der radioavis og orientering på kanalen lige om lidt. Ha' en god aften.